dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati za ponedeljak 6. septembar uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. U nedelju na Cetinju uz incidente ustoličen mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Učiteljica iz Novog Pazara za koju se tvrdi da nije pustila đacima himnu Srbije saslušana u policiji. Portparol Talibana kaže da je zauzimanjem oblasti na severoistoku države preuzet ceo Afganistan. Dvoje vodećih beloruskih opozicionara osuđeni na 10 i 11 godina zatvora. Sutra u Srbiji najviša dnevna temperatura do 26 stepeni i sunčano. U današnjoj emisiji čućete šta se sve dešavalo na Cetinju tokom vikenda prilikom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija uz proteste.
Izabrani ste za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast.
Nakon jučerašnjih dešavanja na Cetinju, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje u Crnoj Gori, Daliborka Uljarević, za Radio Slobodna Evropa, kaže da su zabrinjavajuće ozbiljne podele u crnogorskom društvu dodatno i bolnije produbljene.
I za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa.
Sa vama smo do 14.30 sati u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 6. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija 5. septembra na Cetinju pratile su visoke etničke tenzije između građana srpskog i crnogorskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori. Joanikije i patrijarh srpski Porfirije su u Cetinski manastir stigli u nedelju helikopterom u pratnji naoruženih pripadnika antiterorističke jedinice policije Crne Gore. Na isti način su se nakon završene svečane liturgije sa Cetinja vratili u Podgoricu. Slušamo prilog Predraga Tomović.
Izabrani ste za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost da dođete na tron Svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja Božih do danas.
Ovako je patrijarh srpski Porfirije tokom svečane liturgije u Cetinskom manastiru zvaničio postavljenje Joanikija za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije kazao je da u Crnu Goru nisu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze, već da, kako je kazao, tokom svečane liturgije izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Joanikije zahvalio Porfiriju što je u okolnostima koje izazivaju zabrinutost pružio ljubav ne samo sveštenstvu, nego, kako je kazao, i cijelom narodu Crne Gore.
Time ste, vaša svetosti, vašim dolaskom, i podjedivši sa nama ovu zabrinutost od sinoć, pokazali veliku ljubav ne samo prema meni, nego prema cijelom narodu Crne Gore. Sa vama su vam, vaša svetosti, došli predstavnici svetih Božih crkava, koji su došli na ovu našu radost, ali su bili spriječeni da dođu na Cetinje.
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju iz redova crnogorskih nacionalnih organizacija, građana Cetinja, predstavnika prijestolnice i opozicione Demokratske partije socijalista. Cetinski manastir su uz policiju obezbeđivali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Policija inače u više navrata bacila suzavac i šok bombe na građane koji su proveli prethodnu noć na barikadama koje su postavili na nekoliko prilaza prijestolnici. Iz uprave policije su saopštili da su prilikom intervencija na Cetinju dva policajca zadobila povrede. 8 osoba je privedeno, od kojih je jedna privedena zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Uprava policije saopštila je da su postupali istrajno i efikasno i da će procesuirati sve odgovorne za kršenje zakona. Dešavanja na Cetinju pokušaj su terorističkih akcija. Nalogodavci i organizatori su najviše rukovodstvo Demokratske partije socijalista u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama, poručio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Krivokapić je na Twitteru saopštio da je policija jutros na Cetinju uhapsila bivšeg direktora uprave policije i aktuelnog savjetnika predsjednika države Veselina Veljovića. Prethodno je potpredsjednik vlade Dritan Abazović ustvrdio da je grupa poslanika DPS-a na Cetinju jutros napala pripadnike policije, kao i da je među njima bio Veselin Veljović, savjetnik predsjednika države. Predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović je izjavio da je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz upotrebu sile pogrešan pristup.
Brutalnom zloupotrebom državnih resursa, prije svega vojske i policije, i potpuno neprimjerenom upotrebom sile protiv mirno okupljenih građana u crnogorskoj prijestolnici, vlada Crne Gore je obezbijedila nasilnu intronizaciju mitropolita Joanikija, dakle protivno volji ogromne većine građana Cetinja i značajnog broja građana Crne Gore. Samo čovjek bez dostojanstva bi sebi dozvolio da na takav način helikopterskim desantom na crnogorsku prijestolnicu i pod zaštitom pancirskih ćebadi bude uveden u Cetinski manastir i da na taj način osramoti tron Svetoga Petra Cetinskog.
Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u Podgorici osudili su sve oblike nasilja tokom događaja na Cetinju. U zajedničkom saopštenju za javnost apelovali su na sve građane da odgovorno doprinose očuvanju mira, čuvanju javnog reda, te na policiju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A dan nakon nemira na Cetinju i ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija pod zaštitom specijalnih snaga policije, u ovom trenutku procesuiran je samo savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbednost Veselin Veljović. Krivično-pravnu odgovornost prati izjave visokih vladinih zvaničnika koji ocenjuju da je na Cetinju bilo terorizma ili pokušaja državnog udara. Kakve su posljedice ovakve retorike, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Predistražnog sudiju Osnovnog suda na Cetinju treba da bude priveden Veselin Veljović, aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost, koji je osumnjičen za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Veljoviću je prethodno određen pritvor od 72 sata. Postupanje tužilaštva je osudila Demokratska partija socijalista, koja je konstatovala da su institucije izložene političkom uticaju. Na drugoj strani, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je za televiziju Vijesti izrazio zadovoljstvo što je Veljoviću određen pritvor. Abazović je ocijenio da su događaji na Cetinju imali i karakter ekstremizma i terorizma. Također je na vanrednoj preskonferenciji jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić saopštio da ga je premijer Zdravko Krivokapić obavijestio da se na Cetinju događa pokušaj državnog udara. Iz crnogorskih tužilačkih i bezbjednostnih institucija do sada nije saopšteno da se vodi istraga u pravcu otkrivanja navodnog terorizma ili državnog udara. Komentarišući izjave crnogorskih zvaničnika koji govore o postojanju elemenata terorizma tokom događanja na Cetinju, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović kaže da ako postoje takve indicije, treba ih procesuirati.
To su vrlo teške, vrlo ozbiljne i vrlo opasne izjave i optužbe, i ukoliko iza njih, s obzirom da dolaze sa najodgovornijih adresa, ne bi uslijedilo krivično pravno procesuiranje, oni bi dobile karakter populističkog i političkog etiketiranja građana Cetinja i lica koja su bila prisutna na tom skupu, što svakako ne pokazuje državnički i odgovoran odnos. Posebno u situaciji kada je crnogorsko društvo bilo na samoj ivici sukoba, svi akteri bi morali biti maksimalno ozbiljni u dijelu razumijevanja situacije, posebno kvalifikaciji dijela, posebno ako nekom etiketirate da je tog dana sproveo državni udar. Bez procesuiranja aktera, bez preuzimanja radnji, mislim da bi imali sličnu situaciju kao kada je od strane premijera saopšteno da je bačen Molotov koktel na policiju. i da je to bio osnov za postupanje policijskih snaga prema građanima, a da su mediji izvijestili kao i Savjet za građansku kontrolu da tu zapaljivu napravu zapravo niko nije ni vidio. Dakle, vrlo je opasno u ovim situacijama sa najodgovornijih institucija i s najodgovornijih adresa saopštavati stvari koje imaju ozbiljno značenje, ali bez procesuiranja i bez preuzimanja radnji.
Na pitanje da li će događaj na Cetinju biti korišćeni za dalje političke sukobe i obračune, Radulović kaže:
već duže od 30 godina pitanje Cetinskog manastira i sve ono što se dešava na Cetinju nije samo pitanje vjere i religije. Dakle, to je ozbiljno političko pitanje i definitivno da svi politički akteri koriste priliku vezano za Cetinje da artikulišu svoje političke interese. Tako da, ukoliko bi se usložnjavao proces i krenulo se u jednu vrstu političkog obračuna, onda bi bilo više nego očito da su cetinske prilike i da pravoslavno komandira namjera da se u Crnoj Gori odigra politički obračun stranačkog karaktera, stranačkog interesa, što primarno nije u interesu niti građana Crne Gore, niti građana Cetinja, a mislim da u konačnom i krajnje negativan rezultat biće i za samu Crkvu.
Podsjetimo, različiti stavovi su izneseni u javnost povodom pitanja da li je crnogorska policija tokom intervencije na Cetinju prekoračila ovlašćenja. Za sada je nejasno da li je policija koristila gumene metke i da li je bilo prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava tokom intervencije. Savjet za građansku kontrolu rada policije konstatovao je da je prilikom intervencije policije došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Također je registrovana i upotreba gumenih metaka, uslijed čega je došlo do povređivanja građana, navodi savjet. Oglasio se i sindikat policije, koji je saopštio da policajci nisu radili ništa drugo osim sprovođenja javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A da li su jučerašnja dešavanja na Cetinju dodatno podelila crnogorsko društvo? Da li je u smislu građanskih vrednosti Crna Gora dalje od Evropske unije? Za Radio Slobodna Evropa govori izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević. U razgovoru sa Lelom Šćepanović, Uljarević najprije odgovara na pitanje da li su građani najveći gubitnici nakon posljednjih dešavanja na Cetinju.
Da li su posle jučerašnjih dešavanja na Cetinju i svega toga što je bilo prethodnih dana zapravo građani i crnogorsko društvo najveći gubitnici, odnosno imali pobjednika i gubitnika nakon svega?
Ja mislim da prije svega nemamo pobjednika jučerašnjih dana i za nas su ta tri mučna dana koja su pokazala da naši političari nažalost prioritet ne daju javnom interesu, što je rezultiralo time da smo mi kao društvo i kao država na velikom gubitku, a uz napomenu da su političke gubitke pretrpjeli svi politički akteri, neki možda više, neki manji, kao i sama SPC, jer ona nastavlja djelovanje pod ružnim biljegom načina jučerašnjeg ustoličenja Nikija, koje ćemo možda u nekom nastupajućem periodu jedino pamtiti za tog dana. I to je nešto što značajno urušava i poziciju SPC u Crnoj Gori.
A što se tiče podjela?
Znači, mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajući ozbiljni podjela koji su prethodni dani samo još više i bolnije produbili i za to opet ponavljam najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da se sada malo suzio i taj inače dosta uzak okvir za potrebni dijalog, neki su akteri tu izgubili i dio legitimiteta, a pitanje je i koliko, ko sad uopšte može da pozove na to i u kojem formatu, a to nam je nasušna potreba.
Koliko smo zapravo kao društvo udaljeni od tih građanskih evropskih vrijednosti nakon ovoga?
Ironija je da mi nakon 9 godina pregovora postajemo društvo koje je udaljenije od tih vrijednosti nego u trenutku kada smo počeli pregovore za pristupanje Evropskoj uniji, kada smo mislili da tek počinje naš proces evropeizacije i demokratizacije. Mi smo u nekom prethodnom periodu imali vrlo retrogradne procese i nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije na nivou političkog odlučivanja razmišljati o efektima uticaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja, nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Čuli ste razgovor sa izvršnom direktorkom Centra za građansko obrazovanje u Crnoj Gori, Daliborkom Muljarević, koji je vodila Lela Šćepanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za ponedeljak 6. septembar. U nedelju na Cetinju uz incidente ustoličen mitropolit Crnogorsko-primorski i Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Učiteljica iz Novog Pazara, za koju se tvrdi da nije pustila đacima himnu Srbije, saslušana u policiji. Portparol Talibana kaže da je zauzimanjem oblasti na severoistoku države preuzet ceo Afganistan. Dvoje vodećih beloruskih opozicionara osuđeni na 10 i 11 godina zatvora. Sutra u Srbiji najviša dnevna temperatura do 26 stepeni i sunčano. A do kraja emisije ćete čuti šta kaže napadnuta žena, pripadnica rasformirane vojske Afganistana, koja je bila na protestima u Kabulu.
Dakle, da pojma zadan, da je...
Kad su me udarili u nogu, sela sam na zemlju. Kasnije, kad sam mogla da ustanem, videla sam Talibana kako kundakom puške tuče jednog od naših prijatelja. Pokušala sam da ga sprečim da tuče našeg prijatelja i onda su počeli mene da tuku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Učiteljica osnovne škole Rifat Burđević Tršo iz Novog Pazara Adela Karahmetović Melajac dala je juče izjavu policiji nakon pisanja brojnih medija da prvog dana ove školske godine nije emitovala himnu Srbije. Za to vreme podršku joj je pružalo više desetina okupljenih građana ispred zgrade policijske uprave. Opširnije iz Novog Pazara Amela Bajrović.
Učiteljica kao i direktor osnovne škole Rifat Burđević Tršon Usred Zuković pozvani su na informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Podsećamo, deo medija na osnovu snimaka sa društvenih mreža optužio je učiteljicu Adelu Karahmetović Melajac da je đacima prvog dana ove školske godine emitovala bošnjačku himnu Ja sin sam tvoj, a ne himnu Srbije Bože pravde. Iz Ministarstva prosvete nakon toga je saopšteno da himna Srbije prvog dana školske godine nije emitovana jedino u ovoj novopazarskoj školi. Međutim, direktor te obrazovne ustanove Nusret Zuković tvrdi da je škola u potpunosti postupila po uputstvima ministarstva, a da je učiteljica Melajac nastavu počela intoniranjem himne Srbije, dok je u toku drugog časa učenicima prvog razreda, koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, pustila himnu Sandžačkih Bošnjaka. Učiteljici je podršku tokom davanja izjave policiji pružilo više desetina okupljenih građana, među kojima su bili roditelji učenika ove škole, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i stranke Demokratske akcije Sandžaka. Okupljenima se u jednom trenutku pridružio i lider ove partije Sulejman Ugljanin, koji je od dežurnog policajca tražio da učiteljicu odmah puste.
Ako je zbog himne, ona je obavila svoje ustavno pravo i privođenje predstavno kaženje ustavno. Kaženje osnovno njeno pravo. Prvo, drugo, ona je žena. Mi, Bošnjaci, muslimani, ne dozvoljavamo nikakve muškarci da odvode naše žene i da se slušava. Tražimo vas da mjesto da je momentalno postoje.
Učiteljica je nešto kasnije, nakon dvočasovnog davanja izjave, izašla iz policije u pratnji Ugljanina i najbližih članova porodice. Nije želela da govori za medije, a građani su je dočekali aplauzom i povicima da je ponos čaršije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, policija će zapisnik njene izjave proslediti nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o tome da li će protiv učiteljice biti podneta krivična prijava. Ministarstvo prosvete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se prethodnih dana sukobili sa opštenjima po pitanju odluke o intoniranju himne Srbije prvog dana školske godine, a sama himna Bože pravde bila je i ranijih godina predmet neslaganja na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Čućemo i anketu sa građanima Novog Pazara, razgovarala je Amela Bajrović.
Omer Fetahović, to nikad nije bilo, to ja ne pamtim kako sam ja 60 i nešto godina, himna se sam pevala uz neke svečane prilike kao što su dan zastave, dan republike, dan, to nije nikako značenje, gledamo na Vulin, on samo nešto naduvala kako reprezentativci nisu pevali na Ljajića, na Vija, to veze nema, himnu more da pevate, ali treba prvo obaveštenje, a poslije da peva se himna. Dan škole, početak dan škole, to nikad su u životu, to himna nije.
Hasan, znači bespotrebno je, znači nema potrebe, to ne zbog čega, nije jasno zbog čega su. Ako neki razlog ima, da ne kažu ovako, ne vidim stvarno svrhu.
Dina, pa nisam za to iskreno da vam kažem, naročito ovim multinacionalnim sredinama, mislim da to pravi još više razlike među decom i izaziva nepotrebne stvari da se pričaju. Sva ova tenzija, sve je moglo bez ovoga da prođe, moglo je da bude taj početak godine baš relaksiran i za decu bez nekog napora, ali eto, dešavaju se i takve stvari i mislim da sve može bez toga da bude.
Lider stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin održao je danas prepodne konferenciju za novinare povodom slučaja privođenja učiteljice iz Novog Pazara.
Ona uopšte nije bila sposobna da razgovara. Postavio se mi neka pitanja, rekao je i pitao je neke stvari, ona je rekla, nisam u stanju da razgovara. Juče smo slali njene koleginice da je posete, da je vide njene rođake, nije mogla da primi nikoga. Ona je u šoku. Njoj je povrijeđeno ljudsko dostojanstvo, zagarantovano ovim ustavom, povrijeđena sloboda, oduzeta je sloboda, jer ona bila prisiljena, primorana da dođe tamo gdje nije milo. I da daje izjavu nečemu što ne zna šta je.
Učiteljica lokalne osnovne škole Rifat Burđević Tršo Adela Karahmetović Melajac dala je 5. septembra izjavu policiji u Novom Pazaru, nakon što je u toj školi prvog dana, prema pisanju medija, nije emitovana himna Srbije. Prethodno je Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo da državna himna Bože pravde prvog dana školske godine nije emitovana samo u toj školi, što je ministar Branko Ružić nazvao skandalom i nepoštovanjem države i svih njenih simbola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Talibani su u ponedjeljak proglasili pobjedu nad opozicionim snagama u dolini Panšir, severoistočno od Kabula, i objavili da su dovršili preuzimanje Afganistana. Američki državni sekretar Antony Blinken danas, kako je predviđeno, održava sastanke u Kataru, a na protestima žena koje su bile deo vojske Afganistana pre preuzimanja Talibana u Kabulu u subotu došlo je do nereda. Slike na društvenim mrežama prikazuju pripadnike Talibana koji stoje ispred kapije guvernera provincije Panšir na severoistoku Afganistana, nakon što su tokom vikenda završili borbu sa Nacionalnim frontom otpora, predvođenim liderom Panšira Ahmadom Masudom, prenosi agencija Reuters. Panšir, koji je bio posljednje skrovište odbeglog neprijatelja, zarobljen je, rekao je portparol Talibana Zabihullah Mujahid na konferenciji za novinare i najavio skoro formiranje talibanske vlasti u Afganistanu. Talibani su uveravali narod Panšira, koji se etnički razlikuje od Talibana, u kojima dominiraju Paštuni i koji su se borili protiv islamista tokom njihove vladavine od 1996. do 2001. godine, da neće biti diskriminisani. Oni su naša braća i želimo da radimo zajedno za zajedničku svrhu i dobrobit zemlje, rekao je Mujahid. Američki državni sekretar Antony Blinken danas, kako je predviđeno, održava sastanke u Kataru sa liderima te zemlje, kako bi im se zahvalio na pomoći prilikom evakuacije iz Afganistana. Katar je pružio podršku Americi tokom evakuacije državljana Amerike avionima da bi se obezbedio siguran izlazak iz zemlje. Vojna baza u Kataru bila je prva stanica za gotovo polovinu ljudi koji su avionima evakuisani iz Afganistana nakon što su Talibani preuzeli vlast 15. avgusta. Blinken je ranije u petak na konferenciji za novinare u Vašingtonu objasnio kakva je sada situacija u Afganistanu.
Nastavljamo da održavamo kanale komunikacije sa Talibanima o pitanjima koja su nam važna, počevši od obaveze da pustimo ljude da napuste Afganistan ako to odluče.
Američki državni sekretar je dodao i da će Sjedinjene Države nastaviti sa pružanjem humanitarne pomoći narodu Afganistana.
On the humanitarian front, the US Treasury Department has issued specific.
Na humanitarnom planu Ministarstvo financija SAD izdalo je posebne dozvole kako bi omogućilo američkim vladinim agencijama, izvođačima i primaocima grantova da nastave sa pružanjem kritične i spasonosne humanitarne pomoći narodu Afganistana uprkos sankcijama talibanima. U skladu sa našim sankcijama, ova pomoć neće teći kroz vladu, već preko nezavisnih organizacija.
U subotu u Kabulu održan je protest žena koje su bile deo vojske Afganistana pre nego što su talibani preuzeli vlast 15. avgusta. Bivša pripadnica vojske Afganistana Nargis Sadat razgovarala je u subotu preko telefona iz Kabula sa kolegama sa Radio Azadi, deo mreže Radija Slobodna Evropa, opisujući kako su je talibani napali tokom protesta žena u subotu 4. septembra.
Kad su me udarili u nogu, sela sam na zemlju. Kasnije, kad sam mogla da ustanem, videla sam talibana kako kundakom puške tuče jednog od naših prijatelja. Pokušala sam da ga sprečim da tuče našeg prijatelja i onda su počeli mene da tuku. Udarili su me po glavi metalnom šipkom. Sada imam 5 šavova na glavi. Tako su tukli žene.
Dvoje vodećih beloruskih opozicionih ličnosti, Marija Kalesnikava i Maksim Znak, osuđeni su na dugotrajne zatvorske kazne po optužbi za zaveru, koje su Sjedinjene Države nazvale izmišljenim. Usred obračuna autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka sa prodemokratskim aktivistama, prenosi redakcija Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku. Kalesnikava je 6. septembra osuđena na 11 godina zatvora, a Znak na 10, nakon što su proglašeni krivim po optužbama za zaveru u cilju preuzimanja vlasti, na štetu po nacionalnu bezbednost i pokušavali da stvore ekstremističku organizaciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na međunarodnoj strip konferenciji koja je ovog vikenda održana u Kragujevcu promovisana je nova generacija strip autora iz Srbije, a za ljubitelje devete umetnosti organizovane su tematske tribine, panel diskusije, crtačke radionice i izložbe. Održana je i berza stripa koja po tradiciji izaziva veliko interesovanje publike, javlja Branko Vučković.
Fokus ovogodišnje konferencije koja je održana pod geslom Kragujevac grad stripa bio je na mladim i perspektivnim autorima iz Srbije koji predstavljaju novu generaciju. Nebojša Vesović, predsednik udruženja Svet stripa koje je organizovalo ovogodišnji festival, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ta generacija strip autora koja donosi novu energiju i ideje biti okosnica stripa u Srbiji u narednih 20 godina.
Mislili smo u našoj organizaciji da im nije posvećena dovoljna pažnja, jer su oni sada možda i u naponu neke nove stvaralačke energije i da im treba pružiti šansu da na nekom festivalu koji je međunarodnog karaktera predstave svoje radove, umreže se sa kolegama iz zemlje, iz inostranstva i iz toga će sigurno se pojaviti i novi kvalitet.
On kaže da se strip u Srbiji uprkos epidemiji nalazi u uzlaznoj putanji, kako po broju autora i naslova, tako i u pogledu kvaliteta i raznovrsnosti domaće produkcije.
Stanje u srpskom stripu što se tiče izdavaštva i što se tiče radova domaćih autora, što se tiče festivala, tribina, promocija, je možemo reći, stabilno i u uzlaznom nivou, koliko to može biti, jer svake godine se malo ide napred, tako da možda ova korona je malo usporila festivalski deo, ali je veliki zamah i u izdavaštvu i u radovima naših autora.
Svake godine tokom međunarodne strip konferencije održava se berza stripa koja izaziva veliku pažnju publike. Vesović kaže da je berza stripa i svojevrsni barometar ponude i potražnje, ali i afiniteta ljubitelja devete umetnosti.
Neki presek kada pogledamo ono šta se najviše kupovalo, šta se najviše čita, to je da su mladi većinom okrenuti mangama i da možda i ne poznaju ova klasična dela devete umetnosti, ali su veoma upoznati sa mangama, čak i sa naslovima koji kod nas još nisu izašli, dok su stariji ono tradicionalno okrenuti proverenim strip junacima Zagor, Dylan Dog, Alan Ford i onim klasičnim delima Corto Maltese, Modesty Blaze, Conan, to su neki favoriti bili u ovogodišnji berzi strip.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. U nedelju na Cetinju uz incidente ustoličen mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Učiteljica iz Novog Pazara, za koju se tvrdi da nije pustila đacima himnu Srbije, saslušana u policiji. Portparol Talibana kaže da je preuzet ceo Afganistan. Dvoje vodećih opozicionara u Belorusiji osuđeni na 10 i 11 godina zatvora. Sutra u Srbiji do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđo Rošević. Prijetan dan.